Ang pananampalataya ay laging nasasangkapan ng gawa. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ito ang walang sawang pinatutunayan sa atin ng salita ng Diyos, at ito rin ang halimbawang iniwan sa atin ng mga lingkod ng Diyos. Isang halimbawa ay ang ating matatagpuan sa 11 kabanata ng Hebreo, talatang 31 hanggang 34 na talata. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kulang ang pag-ibig ko sa iyo. Pagluhod at aking paglapit sa iyo. Ang bawat kong haleluya, ang lahat ng alay ko at pagsamba ay walang halaga. Hindi sapat ang aking awitin upang purihin ka at sambahin. Ang lahat nitong pasakit, ang lahat nitong mabuti kong gawa ay walang halaga.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan. Purihin natin ang Panginoon sa muling pagkakataong pagbubulay-bulayan ang kanyang mga salita. Ito po muli ang inyong kapatid at kaibigan na si Pastor Dan Abangco upang kayo po ay pangunahan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang paksa na ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ay tungkol sa pananampalataya na ipinamalas ng ilang mga tao sa banal na kasulatan. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng sulat para sa mga Hebreo, talatang 31. Sa pananampalataya si Rahab ay nagbili ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Mga kaibigan, nais kong sabihin na ang buhay ni Rahab ay kamanghamanghang pagpapakita ng pananampalataya. Ang kanyang karanasan ay karugtong ng kasaysayan tungkol sa pader ng Jericho. Siya ay nakatira sa loob ng lungsod at nakatitiyak ako na ang mga tao na nasa loob ng bayan ay napapaligiran ng mataas na pader at nag-iisip kung ano ang mangyayari matapos ang 7th araw. Sinabi sa talata na sa pananampalataya si Rahab na nagbili ng aliw ay hindi napahamak na nakasama ng mga sumuway. Marahil ang bayan ng Jericho ang huling lugar na pupuntahan ninyo upang maghanap ng pananampalataya. Ito rin ang bayan na kinalalagyan ni Rahab, isang bayan na hindi naniniwala sa Diyos. Makasalanan ang lugar na ito, at si Rahab mismo ay isa sa mga taong gumagawa ng pinakamatandang hanap buhay sa sanlibutan, ang pagbibili ng panandaliang aliw. Ang mga taong tinukoy na gumawa ng ganoong bagay ay itinuturing na makasalanan. Ang babaeng ito ay itinuturing na makasalanan. Gayunman ay ipinahayag sa atin ng banal na kasulatan na sa pamamagitan ni Rahab na nagbili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway. Marahil ay inisip ng mga pinuno ng kanilang bayan na sila ay mabuti upang maligtas. Subalit sila ay hindi naligtas. Sila ay napahamak sapagkat hindi sila nanampalataya sa Diyos. Makikita natin na napakabuti ng Diyos sa pakikitungo sa bayan ng Jericho. Maraming mali ang nakita ng mga tagapuna ng banal na kasulatan tungkol sa pagwasak ng Diyos sa bayan ng Jericho. Nais kong pagtuunan natin ng pansin ang buhay ni Rahab sapagkat ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya sa isang malinaw na pamamaraan. Noong makatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, ang balita ng pangyayaring iyon ay nakarating sa mga mamamayan ng Jericho at sila ay nawalan ng lakas ng loob. Hindi nila pinangarap na ang Diyos ay darating sa mga panahon na ang ilog Jordan ay umaapaw dahil sa tubig baha. Walang tulay na maaari nilang tawiran at ang ilog ay rumaragasa dahil sa malakas na daluhong ng baha. Paano sila makakatawid? Inakala ng mga taga-Jericho na mayroon pa silang sapat na panahon upang mag-isip ng mga pananggalan hanggang sa matapos ang malakas na baha. Pagkatapos ay nagpadala ng mga espiya si Josue sa bayan ng Jericho at nakilala nila si Rahab. Marahil ay inalok din sila ni Rahab ng panandaliang aliw. Ngunit ipinahayag nila kay Rahab na sila ay nasa isang misyon at sinabi nila na ang kanilang bayan ay nasa panganib sapagkat ibibigay ng Diyos sa kanilang mga kamay. Sila ay pinatuloy ni Rahab sa kanyang tahanan at itinago sila sa bubungan ng kanyang bahay. Malaking panganib sa kanyang ginawa. Mayroon lamang siyang kahilingan sa mga lalaking ito. Kanyang sinabi na, "Kapag napasakamay na ninyo ang aming bayan, nais kong alalahanin ninyo ako at ang aking pamilya." Ang mga espiya ay nanumpa na kanila itong gagawin. Sinabi nila sa kanya na magsabit ng panaling pula sa kanyang bintana bilang palatandaan. Pagkatapos ay titipunin niya ang kanyang buong sambahayan at sila ay maliligtas ni Josue. Pakinggan po natin ang patotoo ni Rahab sa 2 kabanata ng Josue mula sa 9 hanggang sa 11 talata. Ang sinabi niya sa mga lalaki, "Nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. Sapagkat aming nabalitaan kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto. At kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreyo na nasa kabila ng Jordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Nang mabalitaan namin iyon ay nanlumo ang aming mga puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang Diyos sa langit, sa itaas at sa lupa at sa ibaba. Hindi pangkaraniwan ang mga pahayag ni Rahab para sa isang babae. Subalit, isa itong matinding pagpapahayag ng katotohanan na hindi winasak ng Diyos ang Jericho ayon sa kanyang kagustuhan. Sa loob ng 40 taon ay umabot ang balita sa kanilang bayan tungkol sa pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Pagkaraan ng maraming panahon ay narinig naman nila sa kabilang bayan kung paano sila nagtagumpay laban sa mga Amoreyo na dapat sana ay nagsilbi ng aral para sa kanila. Pagkatapos ito ay himalang nakatawid ang mga Israelita sa Ilog Jordan. Makikita natin na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magtiwala sa Kanya ang mga tao. Malinaw na kung iniligtas ng Diyos ang isang babaeng makasalanan na nanampalataya sa Kanya, ay maaari rin niyang iligtas ang mga pinuno ng Jericho o sinumang mamamayan na mananampalataya sa Kanya. Sila ay sinukat ng Diyos sa iisang pamantayan na silang lahat ay makasalanan, tulad ng ipinahayag sa banal na kasulatan na ang lahat ay makasalanan at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Marahil si Rahab ay mas lantad sa kanyang kasalanan kaysa sa mga pinuno ng kanilang bayan. Mayroon silang 40 taon upang magpasya kung mananampalataya sila sa Diyos. Subalit ito ay hindi nila ginawa. Ang ating Diyos ay matiisin at hindi nais na ang sinuman ay mapahamak. Kahit na ang isang babaeng nagbibili ng panandaliang aliw ay naligtas dahil sa siya ay nanalig sa Diyos. Ang mga mamamayan ng Jericho ay naniwala sa mga pangyayari na kanilang narinig, subalit hindi sila nanampalataya sa Diyos. Kung sila lamang ay nanampalataya sa Diyos, tiyak na hindi sila mapapahamak. Ipinakita ni Rahab ang kanyang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng paghiling sa mga espiya na siya at ang kanyang pamilya ay iligtas kapag pinasok na nila ang kanilang bayan. Pinili niyang ipakita ang kanyang pananampalataya na maaaring ikapahamak ng kanyang buhay. Ginamit niya ang kanyang pananampalataya sapagkat ito ay hindi pinananatiling patay kundi buhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya at paggawa ay laging magkasama. Ipinahayag sa talata, sa pananampalataya si Rahab ay nagbili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Tinanggap natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ipinapahayag ni Rahab na aking narinig ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ninyo at akin itong pinaniniwalaan. Siya ay aking pinagtitiwalaan kahit na ang magiging kapalit nito ay ang aking buhay. Mga kaibigan, pinatotohanan niya ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Makikita natin sa buhay ni Rahab ang kahangahangang pananampalataya. Hindi tinitingnan ng Diyos ang isang grupo ng tao na mas mabuti kaysa sa iba. Pinagmamasdan tayong lahat ng Diyos bilang makasalanan at kung sino man ang nais na manalig sa Kanya ay maliligtas. Dumako po naman tayo sa 32 talata. At ano pa ang dapat kong sabihin sapagkat kukulangin ang aking panahon kung isasalaysay ko pa ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephtha, David, Samuel at sa mga propeta. Ang sumulat ng liham na ito ay dumating sa punto sa kasaysayan ng lumang tipan na kanyang nasabi at ano pa ang dapat kong sabihin. Ibinigay na lamang niya sa atin ang talaan ng mga pangalan ng mga taong matatawag natin na mga bayani ng pananampalataya. Hindi na niya maisalaysay ang nagawa ng bawat isa sa kanila. Subalit, kailangang maisama ang lahat sa kabanatang ito. Kaya't isinulat na lamang niya ang kanilang mga pangalan. Makikita natin ang pananampalataya sa digmaan, sa buhay ng mga lalaking nabanggit. Wala ni isa sa kanila ang binigyan ng mahabang paglalarawan, subalit silang lahat ay mayroong pagkakatulad. Silang lahat ay mga pinuno. Sina Gideon, Barak, Samson, Jephtha at Samuel ay mga hukom at lahat ay nakibahagi sa mga digmaan para sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay nagtagumpay sa digmaan bunga ng kanilang pananampalataya. Hindi ko maipaliwanag ang bawat isa sa kanila. Ngunit, nais ko namang pagtuunan natin ng pansin si Gideon. Marami sa mga mananampalataya sa loob ng simbahan ang nagsasabing mayroon silang munting pangkat ni Gideon. Ibig nilang sabihin ay mayroon silang maliit na bilang ng mga tao. Subalit mga kaibigan, hindi ang maliit na bilang ng mga tauhan ni Gideon ang mahalaga, kundi ang kanilang mga pananampalataya. Noong panahon na tinawag ng Diyos si Gideon, ay maliit pa lamang ang kanyang pananampalataya. Isa siyang hukom noong panahon ng sakupin ng mga Midyanita ang lupain ng Israel. Ni hindi makapag-ani ang mga Israelita ng kanilang mga pananim sapagkat ito ay inaagaw ng mga Midyanita sa kanila. Si Gideon noon ay nasa pisaan ng ubas at nag-aani ng mga butil. Mga giliw na tagapakinig, hindi iyon ang lugar na dapat niyang kinaroroonan sapagkat ang mga butil ay pangkaraniwang dinadala sa tuktok ng mga burol kung saan malakas ang hangin upang maalis ang mga ipan nito. Sa kanilang lugar ay kadalasan na malakas ang hangin kung hapon. Subalit si Gideon ay natatakot kaya dilala niya ang mga butil sa lambak sa pisaan ng mga ubas upang walang sinuman ang makakita sa kanya. Subalit mahirap ang kanyang ginawa. Sapagkat kung walang malakas na hangin sa paghahagis niya ng trigo ay papatak lamang ang mga dayami sa kanyang buong katawan. Sa pagkakataong ding iyon ay nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Mababasa natin ito sa 6 na kabanata sa Aklat ng Mga Hukom sa 22 talata. Ganito po ang sinabi, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumaiyo, ikaw ang magiting na mandirigma. Marahil noong ipahayag ito sa kanya ng anghel ay nagulat pa siya sapagkat tinawag siyang isang magiting na mandirigma. Marahil ay sinabi pa niya na mula siya sa isang maliit angkan at siya ay hindi tanyag sa kanyang bayan. Ipinahayag ng Diyos sa kanya na iyon ang dahilan kung bakit kita pinili sapagkat ikaw ay hindi tanyag. At nais kong ikaw ay magtiwala sa akin. Makikita natin na nagsimulang palakasin ng Diyos ang pananampalataya ng taong ito hanggang sa araw na mapunuan niya ang 300 kawal laban sa mga Midyanita. Basahin po natin ang kanilang tagumpay laban sa mga Midyanita sa 7 kabanata sa Aklat ng Mga Hukom mula sa 19 hanggang 25 talata. Kaya si Gideon at ang kanyang 100 lalaking kasama niya ay nakarating sa mga hangganan ng kampo sa pasimula ng pagbabantay sa hating gabi ng halos kahalili pa lamang ng bantay. Hinipa nila ng 3 pulutong ang mga trompeta at binasag ang mga mbanga na hawak ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay. At ang mga trompeta sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan at sila'y nagsigawan ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Bawat isa ay nakatayo sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo at ang buong hukbo ay nagtakbuhan. Sila'y sumigaw at tumakas. Nang kanilang hipan ang 300 trompeta, pinapaglaban ng Panginoon ang mga kaaway laban sa isa't isa at laban sa buong hukbo. At tumakas ang hukbo hanggang Bethsita sa Dakong Sirera, hanggang sa hangganan ng Abel Mehola sa tabi ng Tabat. At ang hukbo ng Israel ay tinipon mula sa Neptali, sa Aser at sa buong Manases. At kanilang hinabol ang Midian. Nagpadala si Gideon ng mga sugo sa lahat ng lupaing maburol ng Ephraim na sinasabi, lusungin ninyo ang Midian at abangan ninyo sila sa tubig hanggang sa Betbara at gayon din ang Jordan. Sa gayoy, ang lahat ng mga lalaki sa Ephraim ay tinipon at inagapan ang tubig hanggang sa Betbara at ang Jordan. Kanilang hinuli ang 2 prinsipe ng Midian, sina Oreb at si Zeb. Sa pisana ng ubas ni Zeb, kanilang dinala ang mga ulo nila Oreb at Zeb kay Gideon sa kabila ng Jordan. Mga kaibigan, tunay na kumilos ang pananampalataya sa buhay ni Gideon. Binanggit ang mga pangalan ni Gideon, Barak, Samson. Si Samson ay bigong tapusin ang gawain na ibinigay sa kanya ng Diyos. Gayunman ay nananalig pa rin siya sa kanya. Ipinahayag din ang mga pangalan ni David at Jephtha, subalit hindi na nagbigay ng mahabang pahayag tungkol sa kanila. Marami sa atin ang nagnanais na maglunsad ng malaking pagtitipon. Subalit masasabi ko na ang dakilang paggawa para sa Diyos ay ginagawa ng maliliit na samahan at mga iilang tao na nagmimisyon sa labas ng bansa. Tandaan natin na ginagamit ng Diyos ang isang tao kung siya ay magtitiwala lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Mahiwaga ang pagkilos ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang maipamalas niya ang kanyang kapangyarihan. Ito naman ang sinasabi sa talatang 33, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalatayay lumupig ng mga kaharian, naglapat ng katarungan, nagtamo ng mga pangako, nagpatikom ng mga bibig ng mga leon. Ano at sino ang tinutukoy sa sinasabi na nagpatikom ng mga bibig ng mga leon? Alam natin na ito ay tumutukoy kay Propeta Daniel, bagamat siya ay hindi nabanggit sa talatang ito. Pakinggan po natin ang ipinahayag ng banal na kasulatan tungkol kay Propeta Daniel sa 6 na kabanata ng Daniel mula sa 16 hanggang 23 talata. Nang magkagayoy nag-utos ang hari at dinala si Daniel at inihagis sa yungib ng mga leon. Nagsalita ang hari at sinabi kay Daniel, "Ang iyonawang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ang siyang magligtas sa iyo." Dinala ang isang bato at inilagay sa bunganga ng yugib at tinatakan ng hari ng kanyang sariling pantatak at ng pantatak ng kanyang mga maharlika upang walang anumang bagay na mabago tungkol kay Daniel. Umuwi ang hari sa kanyang palasyo at pinalipas ang buong magdamag na nag-aayuno. Walang libangang dinala sa kanya at ayaw siyang dalawin ng antok. Nang siya ay mapalapit sa yungib na kinaroroonan ni Daniel, siya ay sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, "O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon?" Sinabi naman ni Daniel sa hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan, sapagkat ako'y natagpuang walang sala sa harap niya at gayon din sa harapan mo. O hari, wala akong ginawang kasalanan." Nang magkagayoy, tuwang-tuwa ang hari at ipinag-utos na kanilang iahon si Daniel mula sa yungib. At walang anumang sugat na natagpuan sa kanya sapagkat siya ay nagtiwala sa kanyang Diyos. Mga kaibigan, kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, siya ay gagawa sa mga pangyayari sa buhay. Matuto tayo sa aral na nangyari sa buhay ni Propeta Daniel. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 34 na talata. "Pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan." Ito ang tinatawag natin na mga digmaan ng pananampalataya at sila ang mga taong nagtagumpay sa digmaan dahil sa kanilang pananampalataya. Mga gilaw na tagapakinig, ang mga tao na nagpamalas ng kanilang pananampalataya ay tulad din natin na mga pangkaraniwang nilalang. Makikita natin na kumilos ang Diyos sa kanila sapagkat ipinagkatiwala nila sa Kanya ang kanilang buhay. Ganoon ang nais ng Diyos para sa atin, sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang sa luma at sa bagong tipan umiiral, kundi maging sa ating panahon. Ang tanong na mananatili ay ito, nais ba ninyong ipakita ang inyong pananampalataya upang maipadama ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga
pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat.
Ikaw po ang tumulong at gumabay upang ito ay aming maisabuhay. Gawin mo kaming pagpapala sa lahat ng aming makasalanuha. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nang ika'y makakilala sa Panginoong dakila, iyo bang nadama ang kabigatan para sa iyong kapwa? Nais mo bang ika'y ligtas, ngunit sila'y hindi? Ibahagi mo sa kanila kapanganakan mo muli. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal niya tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na wala. Nasabihan mo na ba ang iyong mga kaibigang dati mong kasama? Kung ikaw ay nahihiya, dumalangin sa kanya. Bibigyan ka ng lakas ng loob, nasabihan mo sila. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan.